Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tiraspolul a împlinit 222 de ani. Gânduri ale tiraspolenilor despre prezentul și viitorul orașului de pe Nistru. Rusia propune Abhaziei un acord de integrare calificat la Tbilisi drept o nouă anexiune. Și aleșii locali din Europa se aliază împotriva separatismului. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Partenerii externe ai Chișinăului sunt gata să pregătească un pachet energetic anticriză pentru Republica Moldova, inclusiv asistență financiară, în cazul unei eventuale crize a gazelor ce ar putea să apară în contextul negocierilor dintre Ucraina și Rusia, a spus la o conferință de presă ministrul economiei Adrian Candu. Molpres îl citează pe Candu cu declarația că guvernul american, cel german, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și-au exprimat îngrijorarea cu privire la pericolul pe care îl constituie pentru Moldova, o eventuală criză a gazelor și sunt dispuși să contribuie financiar în regim de urgență, dacă va fi nevoie, de suplimentarea rezervelor naționale de păcură și cărbune ale Moldovei în prag de iarnă. Președintele Vladimir Putin a declarat că Ucraina și Rusia s-au înțeles asupra livrării de gaze, cel puțin pe perioada iernii. Liderul rus a făcut anunțul după o discuție între patru ochi cu omologul său ucrainean, Petro Poroshenko, la Milano. La rândul său, Poroshenko a declarat ceva mai devreme, după discuții cu președintele rus, cel al Franței și cancelarul german, că a fost înregistrat un progres moderat la discuțiile cu privire la disputa privind livrările de gaze din Rusia. Moscova a oprit livrările de gaze spre Ucraina și cere Kievului să plătească miliarde de dolari în arierate. Europa primește o treime din necesarul de gaze din Rusia, iar jumătate din volumul total trece prin Ucraina. Rusia și-a repetat opoziția față de transformarea misiunii de pacificare din Transnistria și a mustrat din nou Moldova pentru că s-a opus în urmă cu peste un deceniu federalizării țării în vederea rezolvării conflictului transnistrian. Reproșul este cuprins într-un comentariu publicat pe site-ul Ministerului Rus de Externe. În document sunt respinse chemările moldovene și occidentale la transformarea operațiunii militare de pace într-o misiune civilă sau într-o misiune de garantare a păcii și se spune că asemenea schimbare nu ar accelera soluționarea conflictului. În comunicație mai notează că în 2003 părțile au fost pe punctul de a ajunge la o înțelegere, dar sub presiunea Occidentului, Chișinăul a respins în ultimul moment așa-numitul memorandum COSAC propus de ruși, care prevedea, printre altele, federalizarea țării. Administrația regiunii Transnistrene a calificat drept gest neprietenos întoarcerea de la granița moldoveană la aeroportul Chișinău a expertului unui institut de studii politice de la Moscova. Într-un comunicat citat de agenția rusă TASS, autoritățile de la Tiraspol spun că Vasili Kashirin, directorul adjunct de la centrul Nistru Prut al Institutului Rus de Studii Strategice, posesor de pașaport rusesc și transnistrean, a fost reținut la aeroportul moldovean pe 12 octombrie, fiind trimis înapoi la Moscova cu următoarea cursă. Se mai spune că autoritățile moldovene nu i-au permis șefului secției consulare de la ambasada rusă din Chișinău, Vladimir Malșev, să-l întâlnească la aeroport pe Kashirin. În protestul Tiraspolului se spune că incidentul este încă un gest neprietenos al părții moldovene care restringe dreptul locuitorilor transnistreni la libera circulație. Presa de la Chișinău a scris că 3 cetățeni ruși au fost declarați indezirabili în Republica Moldova în ultima săptămână. În afară de Vasile Kashirin, consilierul negociatoare șefe de la Tiraspol în chestiunea transnistreană Nenaștanski, alți 2 cetățeni ruși, Andrei Medvedev și Dmitri Galkin, care, potrivit presei moldovene, ar fi agenți FSB, ar fi primit interdicția de a călca pe pământul Republicii Moldova în următorii 5 ani. Scrie site-ul deschide.md. Toți 3 ar fi promovat idei secesioniste și ar fi pus la cale acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova, scrie și portalul unimedia.md.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tiraspolul a sărbătorit anul acesta 222 de ani de la întemeierea sa prin ucazul generalului rus Alexandru Suvorov. Ziua orașului de pe Nistru, 14 octombrie, coincide cu ziua capitalei Moldovei, Chișinău, care anul acesta a marcat 578 de ani de la prima atestare. Europa Liberă a încercat să afle ce cred despre orașul lor locuitorii din Tiraspol și ce schimbări și-ar dori să se producă.
Он с каждым днем становится краше и краше. Вот посмотрите, театр, освещение, центр Суворов, танк, как подсветили наш мемориал. Это вообще превосходно.
Естественно, я люблю свой город, потому что я здесь родилась.
В Тирасполе уже определенное время, наверное, 70-х годов 20 века, есть колкотовая балка, да, так называемая. То есть это известный палеонтологический памятник, да, природы. Он в запустении. Там должен быть музей под открытым небом. И при действительно каком-нибудь государственном уме и умелых руках это была бы золотая жила вот, для туристов. Но, увы и ах. Одна из проблем, которая касается не только этого места, а и вообще многих участков в городе.
Нужно обратить внимание в городе на медицину. Я так как учусь в медицинском колледже, мне очень хочется, чтобы наша медицина в городе была очень развита. Пока что она не очень развита.
Я думаю о пенсионерах, чтобы пенсионеры хорошо жили, чтобы пенсию получали нормальную, которую можно прожить. Правительство должно думать об этом.
Хотелось бы, чтобы несколько была улучшена инфраструктура. Похрамывает пока. Конечно, и люди сами в этом виноваты, но очень часто бывает идешь и хочется выбросить в урну бумажку, возможности это сделать нет. Ну, немножечко больше лоска, что ли, придать городу. Вот так вот бы я сказала. А вообще город у нас красивый, хочется ему пожелать дальнейшей красоты, процветания.
Парковок в городе не хватает, потому что машины стоят везде на обочине по 500 штук. А когда мы просили разрешение на мини-стояночку, нам его не дали. Деревья бережем. Потом эти деревья падают, машины бьют, детей цепляют. Вот этого нам не хватает.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Tot pe 14 octombrie, de ziua sa, capitala Moldovei, Chișinău, s-a înfrățit cu orașul Cernăuți, în semn de solidaritate cu Ucraina, o parte din teritoriul căreia, peninsula Crimeea, a fost anexat de Rusia și care continuă să se confrunte cu mișcări separatiste prorusești în estul țării. Regiunea transnistreană însă este înfrățită de ani buni cu alte două regiuni nerecunoscute de comunitatea internațională, Abhazia și Osetia de Sud din Georgia, care au fost însă acceptate de Rusia ca state independente după scurtul război ruso-georgian din 2008. De atunci, relațiile Moscovei cu cele două entități s-au consolidat constant, îndeoseb pe dimensiunea militară și de securitate. Pe 14 octombrie însă Rusia i-a propus regiunii Abhazie să semneze un nou tratat numit de Alianță și Integrare. Proiectul de acord prevede, între altele, crearea unei infrastructuri de apărare comună între Rusia și Abhazia, formarea unor forțe de poliție comune și un spațiu economic mai integrat. Georgia a reacționat prompt, cerând Moscovei să nu semneze tratatul cu Suhumi. Tbilisi a declarat că semnarea acestui acord va însemna anexarea Abhaziei de către Rusia. Proiectul de document propus de Moscova a provocat reacții similare nu numai la Tbilisi, dar și din partea unor lideri abhazi. Ce conține documentul și de ce a stârnit nemulțumire la Suhumi? I-am adresat această întrebare redactorului șef al postului de radio Echa Kavkaza, care emite pentru Abhazia și Osetia de Sud, și șefului redacției de limbă rusă de la Praga a serviciului georgian al Europei Libere, Demis Polandov.
Ну, в Грузии это понятно, что этот договор должен был вызвать такую бурную реакцию.
Este de la sine înțeles că în Georgia acest tratat ar fi trebuit să provoace o reacție atât de vehementă, pentru că, practic, este vorba despre faptul că Rusia transformă granița de facto dintre Abhazia și Georgia, care trece de-a lungul râului Inguri, într-o graniță de stat ruso-georgiană, de facto. Se propune ca accentul controlului de frontieră să fie pus anume pe această graniță. De asemenea, este vorba despre unificarea legislației la toți parametrii pentru crearea unor forțe militare unificate. Deci sunt chestiuni care vizează la modul direct securitatea Georgiei. Fără a mai spune că orice fel de asemenea înțelegeri trezesc reacții negative în Georgia și sunt privite ca fiind nule din punct de vedere juridic, pentru că Abhazia este considerată drept parte a teritoriului georgian. În Georgia se spune că prin acest acord, Abhazia practic intră în componența Rusiei. Însă despre acest lucru se vorbește de fapt nu numai la Tbilisi, ci și în Abhazia. Sigur, în alte cuvinte, scurte și nu într-o formă atât de dură, dar se spune despre faptul că multe prevederi ale acestui acord, care sub forma sa de proiect a fost expediat Parlamentului Abhaz, unde este acum examinat, reprezintă un atentat la adresa independenței și suveranității Abhaze. Este vorba și despre același grup de forțe militare unificate, al cărui comandament, în cazul unei agresiuni împotriva Abhaziei, va fi transferat unui comandant numit de Moscova. Dar, potrivit Constituției Abhaze, numai președintele Abhaziei este comandantul suprem. Proiectul mai conține prevederi potrivit cărora Rusia va fi prezentă la punctele de control al frontierei și nu doar la granița de pe râul Ingurii, dar și în porturi și la aeroport, dacă va fi redeschis și așa mai departe. Deci, practic, Rusia vrea să-și asume inclusiv controlul vamal și așa mai departe. Deci au apărut foarte multe întrebări care, într-adevăr, pun independența sub semnul întrebării. Sau, spre exemplu, Ministerul Afacerilor Interne apare o structură unificată de coordonare ce va fi reglementată de Ministerul de Interne al Rusiei și Abhaziei. Păi, Ministerul de Interne probabil n-a fost întâmplător numit de interne, ceea ce face ciudată crearea unui oarecare centru de coordonare. Sunt multe semne de întrebare. În Abhazia, reacțiile au fost foarte tăioase din toate părțile. Știți că în Abhazia se duce o luptă foarte dură între forțele politice, respectiv și în societate. Însă acum, practic, toți, într-un mod mai mult sau mai puțin emoțional, spun că în actuala sa formă, tratatul este inacceptabil.
Практически все с разной степенью эмоциональности говорят, что в данной форме договор неприемлем.
Демис, credeți că proiectul propus de Moscova, cel puțin în punctele sale principale, va fi respins?
Ну, это очень трудно сказать, потому что я не знаю. Я думаю, что он будет существенно пересмотрен.
Este greu de spus cu certitudine. Eu cred totuși că el va fi modificat în mod substanțial. Este limpede că abhazii vor căuta acum să-l compare cu alte acorduri internaționale, inclusiv cele care există între Rusia și țările membre ale Uniunii Vamale sau cel privind statul unional Rusia-Belarus. Pentru Moscova este important totuși să aibă acum o imagine cât mai bună și dacă relațiile cu Abhazia vor fi acum construite după alte principii decât cele stabilite cu alte state independente, cunoscute, evident că va fi abordată și această problemă. În plus, există și problema controlului situației în interiorul Abhaziei. Nu orice politician va accepta să devină un om totalmente lipsit de putere în spațiul său propriu. Eu nu cred că Raul Hjimba va accepta așa pur și simplu să cedeze puterea.
Это тоже не всякий политик на это пойдёт, и я не думаю, что Рауль Хаджимба это человек, который вот так просто возьмёт и отдаст власть.
Ce urmărește Rusia prin acest tratat cu Abhazia, după ce a anexat Crimeea, după ce a sprijinit mișcările separatiste și conflictul sângeros din estul Ucrainei?
Понятно, что Россия сейчас ощетинилась, да, и она находится в обороне.
Este limpede că Rusia acum și-a arătat colții și a luat o poziție de apărare, în ciuda faptului că duce o politică destul de agresivă față de Ucraina. Însă, în linii mari, poziția Moscovei se poate rezuma astfel: noi trebuie să ne adunăm într-un singur pumn și să fim pregătiți să ripostăm atacului. Nu atât unui atac militar, probabil nimeni nu crede în posibilitatea unei confruntări directe cu țările NATO, dar, spre exemplu, unul de natură economică. Acțiunile occidentale acum își fac efectul, rubla scade, în Rusia poate să înceapă o perioadă destul de lungă de recesiune economică, banii s-ar putea termina în curând, prețul petrolului ar putea să scadă mult și pe o lungă perioadă. În aceste condiții, desigur, este mai bine ca toate problemele politice să fie deja rezolvate, în asemenea puncte nodale, cum este și Abhazia. Întrucât Abhazia pentru Rusia este o zonă tampon. Rusia se teme că în apropiere de Sochi o să apară un nou stat membru al NATO, Georgia. În acest fel, creând o frontieră pe râul Ingurii, extinzându-și practic frontiera, Rusia creează un avanpost, o mare bază militară. Pentru că este mai bine să nu ai niciun fel de surprize. În acest caz, logica Kremlinului este limpede. El încearcă să obțină maximul din ce se poate obține de la Abhazia. Dar în acest caz, eu nu cred că abhazii vor ceda atât de ușor.
Maximal, насколько возможно от Абхазии. Это такая задача. Но в данном случае не думаю, что абхазы так просто сдадут свои позиции.
Opinia redactorului șef al postului de radio Echa Kavkaza, Demis Polandov. După intențiile declarate în Abhazia, după acțiunile în raport cu Ucraina, cât de importantă poate deveni regiunea transnistreană pentru Rusia în noul context regional aflat în toiul unor transformări furtunoase? L-am întrebat pe politologul din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Bun, noi putem presupune că logica Federației Ruse, puțin bizară, totuși îi spune să-și consolideze pozițiile în mai multe regiuni, în timp ce Occidentul este în mare măsură ocupat de problema ucraineană. Bine, ar fi logic ca Rusia să sustragă atenția Occidentului din Ucraina înspre Georgia și Abhazia. Este logic așa ceva, dar pe de altă parte putem spune cu certitudine că Rusia nu dispune de atâtea resurse materiale și financiare și acum sancțiunile impuse de Occident, scăderea prețurilor la petrol și scăderea veniturilor bugetare în Federația Rusă ne arată că totuși există anumite limite. Și eu nu prea înțeleg până la urmă de ce rușii tocmai acum au decis să facă pașii respectivi în Abhazia. Este și problema Transnistriei, evident, dar aici eu nu voi fi atât de sigur în privința vehemenții Rusiei de a repeta scenariul abhazian de azi în Transnistria. Pentru că, totuși, Abhazia are graniță comună cu Rusia, ceea ce nu se observă în Transnistria. Dar, dacă noi ne uităm atent la criza din Ucraina, această criză nu este finisată și mai este foarte mult de făcut și din partea Ucrainei și din partea Federației Rusiei. Eu am auzit mai multe voci, am auzit de mai multe scenarii. Unul dintre ele ar fi, să zicem, atomizarea statului ucrainean și apariția mai multor republici populare, de la Harkov până la Odessa, nu neapărat ca ele să fie alipite de Federația Rusă ulterior, dar ca statul ucrainean să dispară de pe hartă sau să fie mult mai slăbit. Atunci, dacă, să zicem, apare o oarecare republică populară de la Odessa, atunci și cazul Transnistriei devine mai actual, adică Federația Rusă atunci obține alte feluri de pârghii de influență asupra și Transnistriei și, evident, Republicii Moldova. Dar acestea sunt niște scenarii futuriste la care eu nu vreau să fac prea multe mize. Este doar o presupunere.
Săptămâna trecută însă Ministerul de Externe de la Moscova a ținut să facă o declarație în care a avertizat Moldova și partenerii săi, inclusiv occidentali, să nu insiste asupra modificării actualului format de menținere a păcii în care Rusia are un rol central prin internaționalizarea sa și transformarea operațiunii militare într-una civilă.
Da, evident. Asta este un lucru absolut evident. Nu este nimic nou, doar Rusia ne amintește că este prezent aici, pe Nistru, și nimeni nu trebuie să se gândească că chiar criza din Ucraina este oarecum capabilă, să zicem așa, să facă rușii să plece de aici. Este un lucru naiv.
Opinia politologului Ernest Vardanean.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o declarație adoptată la 16 octombrie la Strasbourg, peste 300 de primari, prefecți și lideri regionali din 47 de state europene, toate membre ale Consiliului Europei, condamnă toate formele de presiune rusește asupra Ucrainei și vecinilor săi. Declarația a fost vehement contestată de aleșii locali și regionali ruși, în sală aflându-se inclusiv primarul orașului Rostov, care l-a găzduit o lungă perioadă pe fostul președinte fugar Victor Ianucovici și în ale cărui spitale se reface liderul separatist de la Donetsk, Pavel Gubarev. În deschiderea dezbaterii de la Strasbourg, care a precedat votarea acestui document, Congresul Puterilor Locale și Regionale i-a ascultat pe reprezentanții guvernelor din Ucraina, Moldova, Georgia și Azerbaidjan, țările asupra cărora, potrivit documentului, Rusia exercită presiuni. Potrivit declarației, citez, securitatea europeană este amenințată în mod serios de eșecul repetat al Federației Ruse de a respecta reglementările internaționale, precum și principiile și valorile Consiliului Europei pe care s-a angajat să le respecte la aderarea în 1996 la această organizație. Ceea ce s-a întâmplat în Crimeea, în Osetia de Sud și în Abhazia din Georgia, dar și în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și ce se întâmplă astăzi în estul Ucrainei, este în totală contradicție cu Europa regională pe care dorim să o realizăm, se spune în document. Este aceasta o alianță împotriva separatismului care se manifestă în fostele state sovietice, o întrebare pe care corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădeliță, i-a adresat-o imediat după încheierea dezbaterii din Congresul Puterilor Locale și Regionale, ministrului adjunct de externe al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri.
He's a part of a larger alliance that includes a number of other prestigious.
Evenimentul de astăzi este parte a unei largi alianțe care include un număr de organizații internaționale prestigioase care se ocupă de această importantă problemă a separatismului în țările menționate. Ucraina și Moldova trebuie să lucreze împreună pentru a face din această parte a Europei o zonă mai sigură. Nu este o sarcină ușoară. Ucraina susține Moldova în găsirea unei soluții pentru conflictul din regiunea transnistreană, iar acum Moldova, cu capacitatea sa modestă, încearcă să sprijine și să ajute Ucraina în lupta ei pentru demnitate și pentru câștigarea drepturilor în acea parte a estului Ucrainei.
And for their rights in that part of Ukraine, in the eastern part of Ukraine.
Mai toți oficialii din Ucraina, Georgia și Azerbaijan au vorbit în cadrul dezbaterii în limba rusă, tocmai pentru a arăta că limba rusă beneficiază de respectul cuvenit în toate aceste țări, inclusiv în Ucraina și Moldova. Viceministrul Valeriu Chiveri.
To show to our Russian partners that we're not against Russian culture, Russian language, Russian people.
S-a vorbit în limba rusă în fața colegilor din Congresul Puterilor Locale și Regionale, mai ales pentru colegii noștri ruși, pentru a le arăta că nu suntem împotriva culturii ruse, a rușilor de rând, a limbii ruse, ci doar împotriva politicii pe care o duce acum Rusia în ce ne privește.
We have to be together. Moldova, Ukraine, Georgia, Azerbaijan.
Trebuie să fim toți împreună, Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, pentru că nu putem să stăm și să ne uităm cine va fi următorul. Lituania, Letonia, Polonia. Trebuie să fim uniți pentru o pace stabilă în Europa. Prin evenimentele pe care le vedem acum în Moldova, Ucraina și Georgia, se încearcă schimbarea granițelor în Europa.
They're trying to withdraw the borders of Europe.
A spus Europei Libere și viceprimarul Kievului Oleksii Reznikov. Cât privește visul european împărtășit atât de Ucraina cât și de Moldova,
European integration not just a dream, it's a plan.
Uniunea Europeană nu este un vis, ci un plan, căci am spus că ne întoarcem în Europa. Ucraina este europeană și vrea să rămână aici.
So for us is also something that is very natural. Moldova is geographically and...
Și Moldova la fel este partea Europei. Natural, geografic, limba noastră este deja limba Uniunii Europene. Încercăm să modernizăm țara, să o dezvoltăm și să aplicăm reformele democratice. Nu e ușor, căci vedem câteva reacții din partea unor capitale, iar o mare țară încearcă să stopeze acest proces. Însă guvernul nostru este determinat să meargă mai departe cu aceste reforme.
Our government is determined to move forward with this process.
A declarat la Strasburg Europei Libere viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Valeriu Chiveri. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Un medic optometrist norvegian cu renume mondial împreună cu specialiști oftalmologi de înaltă calificare din Chișinău vizitează periodic regiunea transnistreană pentru a-i ajuta pe copiii cu deficiențe ale vederii. Sprijinul pentru asistență oferită în mod absolut gratuit vine și din partea Uniunii Europene în cadrul măsurilor de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a aflat mai multe despre acest proiect de colaborare cu ocazia ultimei vizite a specialiștilor norvegieni și moldoveni la Centrul pentru Copii Specializat în Corectarea Vederii din Tiraspol. Specialiștii centrului spun că ajutorul este mai mult decât necesar, în timp ce partenerii din Norvegia spun că deocamdată nu pot dona instituției echipamentele promise din cauza unor bariere birocratice. Pentru unii copii, corectarea vederii este absolut vitală. Dacă acest lucru nu se face, ei nu vor putea să învețe să citească și să scrie, să iasă de sine stătător afară la plimbare și, în general, să-și dezvolte capacitățile. Complexul educațional și de corectare a vederii din Tiraspol, numărul 44. Aici vin copiii cu deficiențe ale vederii din diferite localități din Transnistria pentru a primi o consultație gratuită a medicului care va stabili diagnosticul și, în caz de necesitate, îi va oferi la fel în mod gratuit o altă pereche de ochelari. Angajații centrului sunt ajutați de specialiști din Chișinău și din Norvegia, care au ajuns pe malul stâng al Nistrului într-o misiune umanitară. Cum au loc consultările, povestește medicul oculist de la Școala Grădiniță de Corectare a Vederii din Tiraspol, Oksana Cernenko.
Сначала проводится скрининговый осмотр представителями медико-социального.
Mai întâi, spune Oksana Cernenko, examinarea se face de către directorul Centrului Medico-Social de Reabilitare din Chișinău, doctorul Tatiana Ghidirimski, oftalmolog, candidat în științe. Iar pe cei mai gravi îi examinează optometristul din Norvegia, Hans Bjorn. El se ocupă de cazurile în care diagnosticul este mai dificil de stabilit, când este necesară o corectare mai riguroasă sau atunci când lipsește dinamică. Instituția specializată din Tiraspol este frecventată de 120 de elevi și 64 de preșcolari. Echipa de medici de înaltă calificare a vizitat-o deja de câteva ori. Peste 100 de copii au beneficiat până acum de consultații, iar 15 poartă deja ochelarii primiți cadou. Unii dintre ei au chiar câte două perechi. Tatiana Ghidirimski, directorul Centrului Medical din Chișinău pentru copii cu vederea slabă, Low Vision, explică de ce echipa de medici vine la Tiraspol.
С июня месяца мы уже начали внедрять этот проект. Мы привозим бесплатно.
Реализăm acest proiect din luna iunie, spune Tatiana Ghidirimski. Aducem în mod absolut gratuit toate tipurile de ochelari pentru copii cu vederea slabă. Proiectul prevede ca noi să aducem toate dispozitivele necesare pentru slab văzători, inclusiv cele pentru diagnostic, monitoare pentru dimensionarea textului și altele, toate în mod gratuit. Este important de menționat că în cadrul acestui proiect s-a prevăzut dotarea cabinetelor medicilor oftalmologi ai acestei instituții, dotarea completă cu echipamente pentru consultații și diagnostic. Hans Bjørg Bakketeig, optometrist norvegian cu renume mondial, examinează minuțios fiecare copil pentru a stabili cât mai exact metoda de corectare a vederii. Profesorul ia personal toate mărimile, comandă ochelari în Norvegia și îi aduce copiilor transnistreni în dar.
The work is a cooperation between United Nations Development Program.
Munca noastră este o colaborare în cadrul programului ONU pentru dezvoltare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Noi, norvegienii, oferim doar o mână de ajutor acestei grădinițe din Tiraspol și alteia din Chișinău pentru copii cu dereglări vizuale. Pentru procurarea echipamentelor moderne de diagnostic și instrumente de corecție pentru copii cu dificultăți ale vederii au fost alocate în cadrul proiectului 21.000 de dolari. Ochelarii sunt un ajutor suplimentar, extra proiect, venit din partea medicilor din Norvegia. Potrivit specialistului teraspolean Oksana Cernenko, ochelarii aduși se deosebesc prin calitate excelentă, ceea ce amplifică efectul de corectare și ajută copiii să vadă mai bine. Unii copii au nevoie de ochelari diferiți în funcție de intensitatea luminii sau de distanță.
Но даже если очки полностью совпадают, вот сделанные в Тирасполе в обычной оптике.
Însă chiar dacă ochelarii făcuți la Tiraspol într-o optică obișnuită corespund întru totul, spune Oksana Cernenko, ochelarii aduși din Norvegia datorită calităților mai înalte pot ajuta copilul să vadă mai bine una, două sau chiar trei poziții pe tăbliță, iar când acesta este slab văzător, pentru el contează și 20 de centimetri. Unor copii li se aduce nu una, ci două perechi de ochelari, pentru distanță mare, cu filtre de lumină, de vară când este mult soare, sau de iarnă cu antiblic și a doua pereche pentru distanță mică. Până se înceapă proiectul, dar și în prezent, Școala Grădiniță pentru Corectarea Vederii din Tiraspol făcea diagnosticul de rutină cu echipamente învechite, procurate cu mai bine de 40 de ani în urmă. După încheierea proiectului, toate utilajele moderne de diagnostic și instrumentele de corectare procurate deja vor fi donate instituției. Până atunci însă, medicii moldoveni și norvegieni nu pot să le treacă peste granița transnistreană din cauza barierilor birocratice. Vama încă nu și-a dat acordul.
We have some problems because we want to give equipment.
Au apărut unele probleme. Noi vrem să dotăm grădinița din Tiraspol cu echipamentele necesare, dar s-a constatat că este dificil să le treci peste graniță și să le aduci aici, spune optometristul norvegian Hans Bjørn Bakketeig. Medicii s-au adresat conducerii Transnistriei după ajutor în această chestiune și speră că în curând echipamentele speciale și dispozitivele individuale pentru scris și lectură vor ajunge la copiii de pe malul stâng al Nistrului. Tatiana Ghidirimski spune că ajutorul acordat copiilor care au nevoie de corectarea vederii va continua să fie oferit și după încheierea proiectului.
Очень важно, что у нас есть возможность помочь и другим детям, и другим пациентам.
Este foarte important să avem posibilitatea să ajutăm și alți copii, spune Tatiana Ghidirimski, alți pacienți, nu numai pe cei din această grădiniță. Chiar până a începe acest proiect, specialiștii de la Centrul pentru Slab Văzători din Chișinău i-au vizitat deja pe mulți pacienți din Râmnița, din Bender, din Parcan, din alte localități din regiunea transnistreană. Noi suntem deschiși și în continuare să lucrăm și să colaborăm și vreau să spun că toate serviciile centrului sunt gratuite. A mai spus Europei Libere Tatiana Ghidirimski, directorul Centrului Medical de Reabilitare din Chișinău, Low Vision. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.